interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Capitolul 39 al cărții Geneza este în studiu, acum când vorbim cu trecutul. Eu sunt Bianca Timșa Stoicescu, invitatul meu este pastorul Virgil Peicu. Am aflat că Iosif realiza totul pentru stăpânul lui și acesta era foarte mulțumit de el. După cum spune capitolul 39, începând de la versetul 2, Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Prin binecuvântarea pe care Dumnezeu i-o dădea lui Potifar, nu a încurajat atitudinea de nepăsare a egipteanului, cum spune cuvântul, să mănânce și să bea? Dacă nu ar fi fost atât de binecuvântat, poate se punea și el pe treabă, nu-l lăsa doar pe Iosif să stea singur acasă cu soția.
Un cuvânt inspirat spune că dregătorul lui Faraon ajunsese să-l privească pe Iosif mai degrabă ca pe un fiu decât ca pe un sclav. Tânărul acesta a fost adus în legătură cu oameni de vază învățați și astfel a ajuns să aibă cunoașterea științei, a limbilor și a afacerilor, o educație necesară viitorului prim-ministru al Egiptului. Și dregătorul lui Faraon chiar vedea un viitor în el. Faptul că a lăsat toată grija aceasta pe mâna lui Iosif ar putea să ne conducă spre ideea că el, dregătorul acesta, Potifar, chiar vroia să-l vadă cât mai destoinic. Cu siguranță că alături de Iosif au fost și alți dregători în vârstă de la care Iosif trebuia să învețe și cu care trebuia să se sfătuiască pentru prosperitatea afacerilor stăpânului lui. Că el bea și mânca este și o expresie care arată că nu mai purta în spatele său acele griji care îi luau pofta de mâncare și de băutură și odihna. Pentru că la o asemenea casă patronul cu siguranță are zile grele. Rezolvarea atâtor probleme și cum erau în vremea aceea sclavii potrivnici, îndărătnici și leneși, era foarte greu fără o muncă asiduă din partea ta să stăpânești și să dezvolți averea unui om așa de bogat. Acum Iosif îi preluase o parte mare a acestor griji și expresia acum mânca și bea nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea, vrea să ne și spună că el nu mai purta în spatele lui tot stresul bunului mers și al afacerilor casei. Că avea un administrator destoinic pentru asta. Că era un bețiv și un băutor și că își pierdea vremea, așa cum fac bețivii prin cărcium, nu aș agrea această idee, pentru că omul acesta era un înalt îndemnitar al lui Faraon, avea sarcini foarte precise, sarcini de stat, era șeful gărzii, o gardă imperială și o gardă regală, are și ea problemele ei pe care doar el le rezolva. Și acum le rezolva pe acestea, pe cele de acasă, pe care le avea tot el înainte, le rezolva Iosif. N-aș interpreta expresia bea și mânca în sensul bețivilor și a mâncătorilor care ajung robi viciilor lor și nu mai sunt capabili de nimic altceva decât să-și hrănească viciul. N-aș interpreta așa și n-aș înțelege așa lucrurile, pentru că n-ar mai fi putut să rămână în slujba stăpânului său dacă ar fi ajuns un om cu un astfel de caracter josnic. Între contextul mă duce totuși să cred că era un om înțelept, unul dintre înțelepții de la curtea lui Faraon, unul dintre consilierii Faraonului.
Într-un mod care nouă ni se pare foarte ciudat, de la descrierea aceasta materialistă a situației lui Potifar și a modului în care administra Iosif averea lui, autorul Genezei ne spune deodată: dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. De ce, de la lucruri atât de serioase, de sobre, se trece la un lucru estetic pe care până la urmă am fi putut să-l ignorăm?
Da, așa e, cum ai sesizat, ar putea să fie o neconcordanță între descrierea dramatică a tabloului și această descriere estetică. Însă e nevoie, pentru că mai întâi trebuie să se justifice de ce soția lui Potifar l-a dorit pe Iosif și nu pe altcineva. De ce neapărat un egiptean, unul care a fost de al ei și de care avea voie să se atingă și care avea voie să relaționeze mai intim? De ce un străin de care, după regulile egiptene, nu puteau nici la masă să stea, nu se puteau atinge? Și textul vrea să ne spună că, dincolo de aceste restricții, femeia aceasta a fost atrasă de frumusețea specială fizică a lui Iosif. Era un băiat inteligent, extrem de priceput, un cult, un prinț crescut într-o familie princiară, dar în același timp era și foarte frumos. E adevărat că uneori frumusețea interioară cu cea fizică nu prea fac casă bună, nu prea se întâlnesc. Dar uite că aici s-au întâlnit. Și femeia aceasta și-ar fi dorit foarte mult ca acest băiat cu viitor în viziunea ei, foarte frumos și foarte deștept, să fie sub autoritatea ei. El administra averea care era și a ei și până aici Iosif nu recunoaște decât autoritatea soțului ei, dar ea ar fi dorit foarte mult. Ar fi dorit ca să se afle sub autoritatea ei. Iosif să fie nu doar sclavul lui Potifar, să fie și al ei. Ei, ori descrierea frumuseții fizice își are o logică.
Care este însemnătatea acestui lucru?
Pe de altă parte, frumusețea aceasta a folosit-o și diavolul, că ea a devenit ispită. Și uneori, dacă n-ar fi fost frumos, femeia asta nu l-ar fi băgat în seamă, nu l-ar fi observat. Iosif n-ar fi avut parte de drama prin care a trecut, n-ar fi fost la pușcărie, multe necazuri. Ar fi fost din start evitate. Ei, numai că, uite, frumusețea fizică, mulți își doresc frumusețea fizică, sunt atâtea fete, în special fetele, care își doresc o frumusețe fizică deosebită, de cele mai multe ori nu se gândește și la reversul problemei, că această frumusețe pentru care unii te laudă, alții te ucid. Și că, chiar și în cazul lui Iosif, observăm, discutând din alt aspect, observăm că frumusețea asta a fost o mare povară. A fost o sursă a necazurilor și a chinurilor lui sufletești. Așa că aveți când, dacă îți trece prin cap ideea să te rogi pentru o frumusețe deosebită, sigur, e bine să fii frumos și te simți bine să fii frumos. Numai că atunci când este prea evidentă, ea se transformă într-o sursă de necazuri. Și istoria noastră cunoaște foarte multe drame. Nu ne putem ocupa acum de problema asta. Foarte multe drame. Amintiți-vă numai episodul din Biblie cu Tamar și Adonai. Sora lui era foarte frumoasă. L-a răpit frumuseții ei. Și fata asta, datorită frumuseții ei, a ajuns să trăiască o dramă. Toată viața a fost o dramă. Frumusețea a pierdut-o, a ucis-o. Sigur, nu sunt împotriva frumuseții, să nu vă primate. Dar cei care o au trebuie să fie înțelepți, să știe să-și o și estompeze atunci când întâmplările vieții îi pun față în față cu nebunia manifestată în oameni sau
obsedații de frumusețe.
Obsedarea cu păcatul. Atenție că diavolul urmărește foarte mult să folosească acest dar de la Dumnezeu într-un mod destructiv pentru persoana în cauză.
Chiar și în zilele noastre, foarte mulți actori, foarte mulți oameni celebri spun că sunt singuri și tocmai din cauza frumuseții, pentru că cei din jur nu îndrăznesc să se apropie de ei pentru că sunt prea sus.
Diferiți.
Da.
Da, am zis, istoria e plină de situații de felul acesta și cred că ascultătorii noștri au prins ideea. Și singur și găsesc în relieful imaginației lor, găsesc cazurile astea.
Cred că sunteți unul dintre puținii care recomandă estomparea frumuseții când toate ziarele și astea încearcă să scoată în evidență frumusețea, dar este un lucru adevărat, mai ales în zilele noastre când mamele moțează copiii și fotografiază și îi pun pe toate site-urile.
Măcar că nu sunt chiar așa de frumos și de excepție. Sunt normali.
Da.
Copii normal. Oamenii vor să iasă din normalitate. Eu n-am spus că cei care sunt frumoși să se urățească, nici pe departe. Dar trebuie să aibă un dram de atenție în plus și asupra acestei probleme. Trebuie să nu lase garda jos. Să aibă așa, cantitate mică de suspiciune. Trebuie să fie atenți. De cele mai multe ori și Dumnezeu ne-a creat cu frumusețe ca să înfrumusețăm peisajul. Dar de când omul a căzut în păcat și de când e supus acestui destin sinucigaș, omul frumos trebuie să capete înțelepciunea, să știe să-și ocrotească frumusețea și să o folosească spre lauda lui Dumnezeu, mai mult. Să o folosească spre binele oamenilor. Când încep să o folosească în mod egoist, și știți foarte bine că există o industrie întreagă, există o linie care folosește frumusețea la scop și am auzit că se câștigă bani, dar viețile acestor oameni sunt ruinate și golite, așa cum spuneai mai devreme. Cei mai mulți dintre oameni ăștia sunt singuri, ajung să fie singuri. Da, ajung. Atunci când au ales și au acceptat să-și exploateze frumusețea, măcar că nu și-au dat-o ei, că nimeni nu hotărăște cât de frumos să se nască sau cât de urât. Este un dar de la Dumnezeu și trebuie privit ca atare. N-ai niciun merit că ești mai frumos decât celălalt. Sau celălalt, dar nicio vină că e mai puțin frumos decât tine. Așa ne-am născut. Și, da, Dumnezeu a dat fiecăruia darurile lui. Aparent, virtuțile și darurile nu sunt împărțite egal, le sunt inegale. Și parabola spune că unul i-a dat un talent, altuia doi, altuia patru, da? Deci fiecare după puterea lui. Dar ce faci cu ei? Frumusețea este un talent, este un dar de la Dumnezeu, dat cu un anume scop. Omul înțelept, fata înțeleaptă, băiatul înțelept, se întreabă, Doamne, pentru ce mi-ai dat acest plus de frumusețe față de semenii mei? Sigur, mi l-ai dat cu un scop. Care este scopul? Ce trebuie să fac cu el? Ce misiune îmi dai ca să am nevoie de acest plus de frumusețe în plus, să-mi împlinesc misiunea? Pentru că în cer vom fi toți la fel de frumoși. nu vom semăna toți, că nu vom fi roboți ieșiți în serie, dar fiecare va manifesta o paletă de frumusețe pe care nu are celălalt, da? Cum sunt culorile în curcubeu, așa vor fi frumusețea celor mântuiți, a celor reînviați și apoi cei vii refăcuți, renăscuți, va completa paleta aceasta de frumusețe a naturii și a universului. Ei, trebuie să fim responsabili pentru asta. Poate că mulți nu ne gândim ce înseamnă asta și dacă asta e o chestie la care să te gândești sau nu, este. Este. Frumusețea este un dar de la Dumnezeu și cel care o are, are un plus de responsabilități cum nici nu visează. Trebuie să fie înțelept.
Interesant mod de a pune problema.
E corect, asta este
direcția. Nevoie de înțelepciune biblică, când ești, da? Frumos.
Da.
Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Studiem capitolul 39 al Genezei. După câteva vreme, ne spune versetul biblic, s-a întâmplat ca nevasta stăpânului lui Iosif să pună ochii pe el, tocmai pentru că, după cum spuneam, era frumos la statură și plăcut la chip și i-a propus, culcă-te cu mine.
Da, probabil că nu era în vârstă, probabil că era, chiar dacă era ceva mai în vârstă ca el, dar nu așa de în vârstă încât să nu mai facă calcule politice, să nu mai aibă în minte strategii politice de dezvoltare. Să apoi să ne amintim faptul că în vremea aceea Hicsoșii erau la guvernarea Egiptului. Hicsoșii au format o dinastie neegipteană. Era din aceeași seminție și etnie cu Iosif. Rare ori pe vremea aceea se găsea un egiptean la curtea faraonului. De aceea, chiar și în textul nostru, când se vorbește despre Potifar, se specifică un egiptean. De aceea se specifică. Pentru că era un lucru deosebit. Când trăiești într-un context de genul acesta, femeia aceasta lui Potifar avea un atu. Aș vrea să spun ceva ce am citit, am descoperit de mult când făceam niște studii de etică. În familia egipteană, proprietatea era moștenită în familie de către mamă. Deci soția era moștenitoare. Când mama murea, dacă se întâmplea să moară mama înaintea tatălui, fiica sa obținea controlul asupra proprietății în Egipt. Deci, mai întâi, cea care era stăpâna proprietății într-o familie în Egipt, nu era bărbatul. Sigur, ei erau soții amândoi, dar femeia era moștenitoare. Dacă munea femeia, fiica devenea moștenitoare. Pentru a evita înstrăinarea proprietății, nu sunt puține cazurile descoperite în documentele istorice când tatăl egiptean se căsătorea formal cu fiica sa. Ori fiica se căsătorea formal cu fratele lui. Adică aveau doi copii, băiat, fată. Dacă mama murea, fiica moștenea și atunci ea se căsătorea cu fratele ei. Fără îndoială că multe dintre aceste căsătorii între frați erau aranjate și erau formale, cu simplu scop de a proteja proprietatea. S-au dus multe discuții dacă aceste căsătorii se realizau și din punct de vedere sexual. Termenul soție-soră este menționat adesea în inscripții și este posibil ca unele dintre aceste căsătorii incestuoase, dar cazuri mai rare, foarte rare, când asta se întâmpla că erau frați vitregi. Atunci acele uniri să fie totale, și să aibă ca urmare copii. Dar, în cele mai multe cazuri, căsătoriile acestea erau doar formale. Unitatea socială de bază în Egipt era familia, alcătuită din tată sau mai multe soții, și de aceea tații erau îndemnați să aibă mai multe soții. Atunci când murea una, cealaltă moștenea și tatăl tot stăpân era acolo. Unii se căsătoreau cu femei cu vârste din ce în ce mai mici, asigurându-se că până la moarte el tot e stăpân, e că una dintre soții trăia. Și la ei s-a dezvoltat poligamia pe linia aceasta. Căsătoriile acestea, numite de noi incestuoase, erau considerate firești atunci. Chiar și în teologia lor, na? Zei, Osiris și Set, în religia lor, se căsătoriseră cu surorile lor, Isis și cu Neftis. Deși zeii se căsătoriseră cu surorile lor. Din uniunile lor au rezultat Horus, respectiv Anubis. Ca urmare, zeii au susținut căsătoriile între frați la egipteni. Acum, zeii erau creația oamenilor, nu? Sigur, și așa s-au dezvoltat și politeismul în Egipt. În contextul acesta, dacă am aflat lucrurile acestea, cum stau lucrurile în societatea egipteană, vom înțelege altfel relația dintre doamna Potifar, soțul ei, Iosif. De ce și-l dorea neapărat pe Iosif? Cei mai mulți gândesc acest tablou așa, ca o aventură nestăpânită sexuală. Însă nu așa stau lucrurile. Calculele erau mult mai profunde și implicațiile erau mult mai profunde. De aceea, poate că ne și mirăm de ce deloc nu vedem mai nicio reacție împotriva doamnei Potifar, nu? Niciun fel de reacție. Apoi, dacă ei chiar erau, dacă era soră cu Potifar, dacă era soția lui soră, nu legal, dar așa, mutual, ea era liberă. Însă de ce ea îl vrea pe Iosif? Tocmai din pricina aceasta îl vrea pe Iosif pentru că era un băiat de viitor, era plăcut, ea trecea peste legea să nu te atingi de un crescător de vite, că ei sunt spurcați. Iosif nu mai era spurcat, pentru ea interesul era mai presus de regula lor religioasă și socială și și-l dorește pentru că ea era de fapt moștenitoarea de drept a întregii averi a casei lui Potifar și trebuia să fie supusul ei. Pe ea o supără foarte tare cuvintele lui Iosif și înțeleg de aia îl vrea și mort. Înțelege că băiatul ăsta niciodată nu va fi supusul ei. Pentru că Iosif îi spune, nu, soțul tău este șef aici. Și el mi-a dat totul în mână, în afară de tine. Tu îi aparții numai lui. Dar asta nu e de acord. Îl vede pe Iosif ca un antifeminist, ca un împotrivitor față de legile Egiptului. Și își dă seama că Iosif nu merge iertat. Dacă o refuză și nu îi se supune ei, atunci se piară.
Ce comod Așa.